rektorens brochurer med og sådan noget. Men, Vågn op. Grunden til, at jeg på en eller anden måde følte, at det var noget af det, Gud han ville sige, den her formel, det var fordi i løbet af ugen her, så kom jeg til at læse beretningen om de 10 brudepiger. Og lad mig lige læse den for jer. Matthæus 25, de første 13 vers. Der skal himmeriget ligne 10 brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. 5 af dem var tåbelige, og 5 var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med olie i, tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lå vente på, så blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kom og gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand, og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok både til os og jer. Gå heller hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig, siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Og det var egentlig bare lige den der lille sætning, hvor der står, da brudgommen lå vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. De blev alle sammen døsige og faldt i søvn. Og så kom jeg til at tænke på, hold fast, hvor det passer utrolig godt på min egen situation, og for vores kirkesituation, og for nogen jeg kenders situation, og for kirken i Danmarks situation måske. Ikke måske sådan frafald, men den der døsighed. Det er et rigtig godt ord faktisk. Døsighed. De blev alle døsige. Og nogen faldt også i søvn. Sådan synes jeg i hvert fald godt, at jeg selv kan have det, som om, at tingene er der på plads, og det der. Men der er alligevel sådan en eller anden døsighed, sådan en eller anden dyne. Sådan en rigtig tung vinterdyne, ikke? Kender I det, når der ligger sådan en rigtig tung vinterdyne, en kold vintermorgen? Den skaber ligesom døsighed, ikke? Den giver ikke bare lyst til at springe ud og være aktiv og handle. På en eller anden måde, så giver det sådan et eller andet, der er så komfortabel og rart og varmt og dejligt, at man ikke har lyst til at stå ud af det. Fordi det er bare rart. Og det er rart at sove. Det er så godt at tænke lidt over her i løbet af ugen. Og så havde vi så været sådan til grillfest i går eftermiddags, og så da vi så kom hjem, så tænkte jeg, okay, så laver vi det lige færdigt, og så satte jeg mig ind i sengen, og aldrig er jeg faldet så hurtigt i søvn. Pling, sagde det, og så vågnede jeg 11:15 eller sådan noget igen, og så, hvad? Så jeg tror, Gud vil se et eller andet til os, om at vågne op, og når man sådan begynder at gå igennem det nye testamente, jamen så er det et billede, som bliver brugt mange, mange, mange gange. De der kontraster mellem at sove og at være vågne op, at være døsig, at være overvågen, natten, dagen, mørket, lyset, de hænger sammen med alle de der billeder, og de bliver brugt igen og igen og igen og igen. Og jeg skal prøve at læse nogle stykker af dem og se, om det kan tale til os på en eller anden måde. Lad mig lige læse en lille ordsprog her fra ordsprogene allerførst. Ordsprogene 10:5. Den, der samler forråd om sommeren, er klog. Den, der sover ved høsttid, bringer skam. Den, der samler forråd om sommeren, er klog, og den, der sover ved høsttid, bringer skam. I Efeserbrevet kapitel 5, så har Paulus en længere snak om det her med lys og mørke og at sove, og det kunne jeg tænke mig at læse for jer. Vers 8 i Efeserbrevet 5. For engang var I mørke. Ikke i mørket, men I var mørke. Men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn. For lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed. Lad kun det gælde, som behager Herren, og tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem. For man skammer sig ved blot at nævne, hvad de gør i det skjulte. Men alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset. For alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Derfor hedder det, vågn op, du som sover. Stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Det hedder det for øvrigt ikke rigtig nogen steder. Altså, det er ikke et citat fra det gamle testamente. Man har ikke kunne finde noget apokryf skrift, eller noget, som, hvor det står det her citat. Så efter al sandsynlighed, så er det en af de allerførste kristne lovsange, eller salmer. Altså en sang, de har brugt i menigheden. Inspireret ud fra nogle steder i Esajas, men der er ikke noget sted i Esajas, hvor det står sådan her. Vågn op, du som sover, stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Det har altså været en sang, de har sunget i nogle af de første menigheder. Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagen er onde. Vær ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik jer ikke beruset i vin, det fører til udskejelse, men lad jer fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid, Gud Fader, tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Så han har altså den her sådan længere lys og mørke snak og siger, vågn op. Og så siger han, hvad det så er, vi skal gøre, og hvad det er, vi ikke skal gøre. Og på en eller anden måde, så er det meget beskrivende for, hvad vil det sige at være sovende, og hvad vil det sige at være vågen. Og jeg har sådan ridset tre hovedspørgsmål op, som vi kan stille os selv den her morgen. Det første lyder sådan her. Hvad beruser dig? Det er det, han siger her i vers 18. Drik jer ikke beruset i vin, det fører til udskejelse, men lad jer fylde af ånden. Så han taler om, der er to forskellige måder at lade sig beruse. Lade sig tilfredsstille. Det ene, det er i vin. Ikke nødvendigvis kun i vin, tror jeg, men måske i alt det, som ikke er det andet, nemlig at lade sig fylde af ånden. Og når jeg synes, når man kigger indad i sig selv, jamen så er det da et alvorligt spørgsmål at stille sig selv. Hvad er det, der beruser mig? Altså, hvad er det, jeg finder tilfredsstillelsen i? Hvad er det, der fylder mit liv op? Fordi han siger, lad jer fylde af ånden. Underforstået, vi kan altså lade os fylde af en masse andre ting også. Der kan være andet, der fylder os op end ånden. Og han taler så blandt andet om vin her. Det, jeg læser i Ordsprogenes bog, der står, den kloge, det er den, der samler forråd om sommeren. At samle forråd. Jamen, hvad er det, der sker, når vi bliver åndelige døslige? Jamen, det er, at vi ikke tilbringer tid sammen med Gud. Det er vores andagt, der bliver sådan noget, ja, yeah, vi har stadig de bedste meninger, men det kører bare ikke rigtigt. Og på en eller anden måde, hvis ikke det daglige fællesskab med Gud fungerer, jamen så samler vi os jo ikke forråd. Så har vi ikke som de der brudepiger olie i kanden også. Det synes jeg godt, jeg kan genkende for mig selv. Det er måske kun mig, der har det sådan. Men hvis det skulle være det, hvis jeg skulle måle temperaturen, jamen så vil jeg hurtigt kunne sige, jamen jeg er da rimelig døsig. Jeg er rimelig døsig. Hvis ikke jeg er faldet i søvn. Hvad kendetegner mere den der, det der med at være faldet i søvn? Det bliver helt tiden sammenlignet med natten også. Det er fordi det er om natten, man falder i søvn som oftest. Og så omtales der en hel masse ting, som hører natten til. En masse de her kødets gerninger. En hel masse synder, som hører natten til. Og det kan godt være, at vi ikke, nogen af os synes, vi er de store syndere. Men så er det de der skødesynder. Kender I dem? Skødesynder. De der små ting, som man tænker, det ved jeg da godt, det ikke er helt optimalt. Men det er heller ikke så slemt. Ved I, hvad jeg snakker om? Nogle små ting, som man tænker, jamen, det burde jeg også lave om på. Det burde jeg også gøre noget ved. Og det har man måske også truffet beslutninger om mange gange. Men det er jo heller ikke så slemt. Og grunden til, at det ikke er så slemt, er fordi man befinder sig sådan lidt i tusmørket. Og derfor kan man ikke tydeligt se, hvordan sagerne i virkeligheden står til. Lyset skal på en eller anden måde komme til for rigtigt at fortælle os, at det er forkert det her. At det er noget forkert, vi lader os beruse af. At vi ikke er fyldt af ånden, som vi burde være fyldt af ånden. Jesus fortæller den her lignelse om sædemanden, der går ud og sår. Og et af de ting, han sår, det er, at han sår noget sæd, der falder blandt tisler. Og hvad sker der, når det bliver sået blandt tisler? Det får ikke lys nok. Han bruger et decideret ord, da han forklarer det, for disciplinen siger, at de bliver kvalt. De bliver kvalt. Det, der bliver sået, bliver kvalt. Det får ikke lys nok. Og hvad er de tisler? Jamen, så forklarer Jesus det, og så siger han, det er tre ting. Og det vil jeg bede om at prøve at overveje, om der er nogle ting i dit liv, som kvæler det Gud, han gør. Som gør, at det ikke er ånden, du bliver fyldt af, men alt muligt andet, du bliver fyldt af. Han siger, det er tre ting. Han siger, det er livets bekymringer. Livets bekymringer kvæler det Gud, han sår i vores liv. Bekymringer, bekymringer, bekymringer. Bekymringer om fremtiden, bekymringer om familien, bekymringer om økonomien, bekymringer om arbejde, bekymringer om relationer, bekymringer. Og egentlig som ofte, som alle de ting, vi ikke kan gøre noget ved. Jesus siger, de der bekymringer, livets bekymringer eller verdens bekymringer, kvæler det, jeg prøver på at gøre i jeres liv. Den anden ting, han siger, det er verdens rigdom. Rigdom. Materialisme. Kvæler. Det er Gud prøver på at gøre i vores liv. Et af kendetegnene på, tror jeg, den her døsige, sovende tilstand, det er vores prioriteringer, også på det økonomiske område. Hvad er det, vi jagter? Hvad er det, vi stræber efter? Hvad er det, der betyder noget? Er det i virkeligheden de synlige ting? Eller er det de usynlige ting? Det er jo ikke tilfældigt, at Jesus siger, samler jeg ikke skatte på jorden. Men samler jeg skatte i himlen. Og så siger han, hvor møller og rust fortærer. Nogle af jer, der har opdaget, det er rigtigt. Alle de her ting, man gemmer, fordi det kunne være, at man fik brug for det, eller man ender ikke at smide det ud, eller man har købt en ny model, og så ryger den ud i garagen. Møller og rust fortærer. Når der er gået lang nok tid, jamen så er det alligevel ikke noget værd. Det er der for ingen af de ting, som vi kan købe for penge, der er, når der er gået lang nok tid. Og den tredje ting, Jesus siger, der er de her tisler, det er, at han siger, hvordan han formulerer det, han siger, lyst til alt muligt andet. Lyst til alt muligt andet. Igen noget med prioriteringer. Hvad er det, jeg vil? Han siger, lyst til alt muligt andet. Paulus han skriver til Filipperbrevet, og så siger han, jeg sender Timotheus til jer. Jeg har ikke nogen andre som ham, fordi alle de andre søger deres eget. Alle de andre søger deres eget. Vores eget. Det, der har med mig at gøre. Lyst til alt muligt andet, end det, der har med Gud at gøre. Så det er Jesu lignelse, han siger, der er tre ting, der kvaler. Kvaler Guds ord, der gør, at lyset ikke kommer ned, og dermed der gør, at det bliver i mørke i vores liv. Livets bekymringer, verdens rigdom og lyst til alt muligt andet. Det synes jeg er en fremragende diagnose af, hvordan jeg har det. Og jeg tror egentlig også, de fleste af os vil kunne nikke genkende til at sige, at det er rigtigt. Det er de ting, der ødelægger vores gudsforhold. Det er de ting, der ødelægger, at vi i hvert fald er fyldt af ånden. Og du er hurtigere end mig. Jeg er slet ikke nået til den dag endnu. Fordi det er stadigvæk lidt med den her beruselse at gøre. Altså, hvad er det, der tilfredsstiller mit liv? Er det alle de der ydre ting, alle de her synlige ting, de ting, jeg får købt, min anseelse, de ting, jeg investerer min tid i? Eller er det de usynlige ting? Er det skattene i himlen? Er det mit samvær med Gud? Er det olie på lampen? Er det i virkeligheden det, som beruser mig? Ja, så går du bare videre til den næste. af dine gerninger fyldes gerne. Det er fra Johannes åbenbaring. Johannes åbenbaring kapitel 3, der skriver Johannes til en af menighederne. Skriv til englen fra menigheden i Sardes. Det siger han, som har Guds syv ånder og syv stjerner. Jeg kender dine gerninger. Du har ord for at leve, men er død. Vågn op og styrk resten, som er døden nær, for jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldestgørende over for min Gud. Husk derfor, hvorledes du tog imod og hørte. Hold fast ved det og omvend dig. Hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer til. Du har ord for at leve, men du er død. Uha. Det passer på os som kirke nogle gange. Det passer på os som enkeltperson. Vi har ord for at leve, men i virkeligheden er vi død. Død og søvn er bare to forskellige stadier i den samme tilstand. Vågn op, siger han så. Vågn op, fordi dine gerninger er ikke fyldestgørende. Jamen, det er jo ikke noget med gerninger at gøre. Jo, det har noget med gerninger at gøre. Det ved jeg, at dem, der var ovenpå til studiet sidste gang, her i hvert fald fandt ud af. Diskussionen om tro og gerninger. Det har noget med gerninger at gøre. Vi bliver bedømt på vores gerninger. Det er ikke gerninger, der frelser os. Men vi er frelst til gerninger. Og her er en menighed her, der får at vide, at jeg har ikke fundet dine gerninger fyldestgørende. Husk på, hvordan du hørte det. Omvend dig. Hold fast ved det og omvend dig. Hvad er det, der sker, når man sover på det her område? Ja, man drømmer, når man sover, ikke? Man drømmer, når man sover. Og man kan godt ligge og drømme om alle mulige ting, man kunne tænke sig at gøre. Og man kan også godt drømme om ting i Guds rige, som kunne være spændende og fantastiske. Men kendetegnene ved søvnen er jo, at man bliver ved med bare at blive i drømmen. At drømmen aldrig bliver omsat til handling. At det bliver visioner og ønsker og drømme, og de kan for den sags skyld også godt være for Gud. Men hvis ikke det bliver til noget handling, så hjælper det ikke noget som helst. I Lukas kapitel 12 fortæller Jesus også et par lignelser, som vi også jo har hørt mange gange. Han taler om overvågne tjenere, og så siger han i vers 35, I skal have kjortlen bundet op om lænderne, og have lamperne tændt, og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herre vil bryde op fra brylluppet, så de straks kan lukke op for ham, når han kommer og banker på. Salige de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer. Sandelig siger jeg, at han skal binde kjorten op om sig og lade den sætte sig til bords og selv komme og sørge for den. Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt, salig er det, hvis han finder dem vågne. Men det ved I, at hvis det husets herre, i hvilken time tyven kommer, så vil han forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Også I skal være redde, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Peter spurgte herre, er det os, du taler til om i denne lignelse, eller er det om os, om alle? Herren sagde, hvem er da den tro og kloge forvalter, som af sin herre bliver sat til at give hans tjenestefolk mad i rette tid? Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Jeg sandelig siger jer, at han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Og så fortsætter han med, hvis ikke han gør det, og så videre. Så de der tjenere, der forventes af dem, hvad den tro og kloge tjenere, forventes af dem, at de er sat til at give mad i rette tid. De er sat til at dele ud og forvalte det, de nu har fået. Forvalte Herrens egen del. Jeg tror, jeg har sagt det før, men jeg har fundet ud af hemmeligheden ved at være gift. I hvert fald hemmeligheden ved at finde ud af, hvorfor din ægtefælle, hvis det er en kvinde, ikke er tilfreds, eller er sur, eller er vranten, eller hvad, du kan mærke, der er et eller andet galt. Så er der bare tre spørgsmål, man skal stille sig selv. Det ene spørgsmål, du skal stille, det er hun sulten? Det er vigtigt. Ellers så bliver de sure. Branden. Det næste er, fryser hun? Hvis hun fryser, så... Det kan godt være, at hun ikke lige har lagt mærke til, at hun fryser, men hvis hun går af branden, så er det, fordi hun fryser. Kan det være, hvis ikke det er, fordi hun er sulten. Og den tredje ting er hun træt? Det er bare de tre spørgsmål, du skal stille dig selv. Og så hvis du sørger for de tre ting, jamen så er den hellige grav velforvaret. Altså. Og hvordan kan det nu lige være, specielt den sidste dag, hvordan kan det nu lige være, at man bliver sur, når man er træt? Det er fordi, man har ikke overskud til noget så. Og så kommer man ned i sådan et eller andet, hvad hedder det? Det hedder et eller andet helt specielt. Sådan et eller andet eksistensminimums ting, overlevelses survival mode, hvor det kun drejer sig om mig, om mig, om mig. Så bliver man fuldstændig egoistisk. Så kan man ikke overskue noget som helst, og hvis man har børn, så er den helt gal. Fordi det kan man overhovedet ikke overskue. Og de skal bare tie stille og sætte sig ned og høre efter. Man har ikke overskud til at forklare hende en ekstra gang, når man er træt. Jeg tror lidt, det er sådan med vores åndelige tilstand også. Der, hvor vi er trætte, der, hvor vi er døsige, der har vi kun overskud til os selv. Så er det mig, 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 det handler om. Og så har vi slet ikke overskud til at gøre gerninger, til at skulle række ud, til at sætte hinanden højere, og alle de her ting, som vi opmuntres til igen og igen i Bibelen. Fordi der er den her træthed ind over os. Vi har ikke overskud. Der er ikke det der ekstra. Det er ikke den der kilde i os. Det er noget vand, vi har fisket op af en eller anden cisterne et sted. Og så er der simpelthen ikke overskud til at hjælpe. Ja, det tredje spørgsmål, vi skal stille os selv. Så det første. Det første var altså, hvad beruser dig? Og det andet er, dine gerninger føles til gerne. Og så det tredje spørgsmål, det er det her. Sover du ved høsttid? Det er det, ordsprogenes bog sagde. Tåben sover, finder han sovende ved høsttid. I Markus kapitel 13, der har Jesus egentlig den samme lignelse om de her overvågne tjenere. Men så siger han det sådan her. Lige vers 33. Tag jer i agt, hold jer vågne, for I ved ikke, hvornår tiden er inde. Det er ligesom en mand, der skulle rejse udenlands. Han forlod sit hus og gav sine tjenere fuldmagt, hver enkelt sin opgave, og dørvogteren pålagde han at våge. Våg derfor, for I ved ikke, hvornår husets herre kommer, om det bliver om aftenen, eller ved midnat, eller ved hanegal, eller ved daggry. Lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer. Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle. Våg. Igen det her med, vær vågne, vær opmærksom. Vi ved ikke, hvornår han kommer og alle de her ting. Men så siger han egentlig et par ting til dem. Han siger, det her gør, det husets herre gør, da han forlader sine tjener, det er, at han giver dem fuldmagt. Han giver dem hver sin opgave, og han pålægger dem at våge. Det er det, han har gjort ved, at han har givet os en fuldmagt. Han har givet os en opgave hver især. Hver sin opgave. Og han har pålagt os at være vågne. Sagde det af dem, han så kommer og ikke finder sovende. I det, jeg læste fra Efeserbrevet, hvor der stod det her med at lade fylde ånden, der var der sådan lige et par andre udtryk også. Altså først vågne op, du som sover og står op for de døde og det her. Så se til, hvordan I lever. Ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Og det her, det handler om at række ud. Det er det samme Kolossenserbrevet. Fuldstændig det samme ord, der bruges i Kolossenserbrevet. Om at være vise og være vågne. Og bruge det gunstige øjeblik over for folk, der er udenfor. Sagen er, hvis du sover, så er dine åndelige sanser sløvede. I 1. Korintherbrev er der et interessant skriftsted, hvor der i den danske står, bliv for alvor ædru og synd ikke. Den engelske, den siger, come back to your senses. Bliv ædru, come back to your senses. Se, når vi ikke er ædru, når vi er beruset af et eller andet, eller sover, så er vores sanser sløvet, og en af de ting, vi selv ikke opfatter, det er, når Gud han gør noget. forstå, hvad der er Herrens vilje. Vi fornemmer slet ikke, når Gud gør nogle ting. Og vi fornemmer måske heller ikke, når Gud gør noget i mennesker omkring os. Fordi kunsten ved at høste, det er at vide, hvornår høsten er klar til at blive skåret. Hvornår afgrøderne er helt klar. Og den der bedømmelse af, hvad der skal gøres, hvornår, den er der ikke, hvis vi sover. Der har vi brug for at være og vågne op, så også vores sanser er vågne. Og vi faktisk kan fornemme også, når andre mennesker er klar til at modtage evangeliet. Og læg mærke til, at han siger det til alle. Våg. Det understreger simpelthen, at det er til os også. Os. Lad mig læse fra Kolossenserbrevet også. Det er så et brugende vers. Kolossenserbrevet 4. Vær udholdende i bøn. Våg med bøn og tak. Og bed også for os om, at Gud vil åbne en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristushemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Bed om, at jeg må gøre den kendt i tale, kendt og tale, som jeg skal. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor. Brug det gunstige øjeblik. Jeres tale skal altid være venlig, gunst, krydder med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Det er stort set, jeg tror, det er det eneste sted i det nye testamente, hvor Paulus han beder evangelisationsmæssigt. Hvor han decideret beder ind i sådan en situation. Han beder om, at først siger han, at de skal være udholdende i bøn. Det er også det, der sker, når vi er døse, så er vi heller ikke udholdende i bøn. Ja? Så er det godt, at vi tager sammen til lige at få bedt om det, vi nu har brug for en enkelt gang. Men så glemmer vi det igen. Eller så har vi ikke lige, får vi ikke lige gjort det, eller har vi ikke lige tid til det. Så udholdenhed i bønnen er også en af de ting, der viser os, om vi sover eller ikke. Og så siger han, bed om, at Gud vil åbne en dør for os, så vi kan forkynde Kristus hemmelighed. Bed om, at jeg må gøre den kendt og tale, som jeg skal. Og så siger han, vær vise i jeres omgang, brug det gunstige øjeblik, osv. Det kræver, at vi er vågne og gør det her. At leve som vise. Den engelske siger faktisk, ikke brug det gunstige øjeblik, men køb det gunstige øjeblik. Meget interessant. Køb det gunstige øjeblik. Altså med andre ord, det koster noget at udnytte det her gunstige øjeblik. Eller måske endda, hvad er det, du køber? Altså, hvad er det, du bruger dine ressourcer til? Er det til at bruge de gunstige øjeblikke, eller er det til noget ligegyldigt? Er det til noget, som ikke har nogen evighedsværdi? Så hvad gør vi, hvis vi sover her ved høsttid? Jamen, så bruger vi ikke den fuldmagt, vi har fået. Så får vi ikke hver især gjort vores opgave. Og så våger vi ikke der, hvor de gunstige øjeblik, de kommer. Det var rigtig mange tanker, det ved jeg godt. Men jeg synes i hvert fald, at jeg selv kan genkende mig selv i utrolig mange af de der karakteristika ved at være sovende. Eller ved at være døse i hvert fald. Jeg tror virkelig, altså når vi har hørt de her ting, så synes jeg i hvert fald godt, man kan sige, at vi har brug for vækkelse. Vi har brug for vækkelse. Vi har brug for at vågne op. Vi har brug for at opleve, at vi er lyset. At vi tilhører dagen, som der står et andet sted. Vi har brug for at være beruset i Guds ånd, og ikke i en hel masse andet. Vi har brug for at samle os forråd, og ikke bruge al vores tid på ting, som kvæler ordet i stedet for. Vi har brug for at få det der overskud, så vores gerninger bliver fyldestgørende, så det ikke er os selv kun, det handler om hele tiden. Og vi har brug for, at vores åndelige sanser vækkes op også, så vi ikke sover i høsttid, men så vi er udholdende i bønnen for de mennesker, der ikke kender Gud, så vi forstår uden at de der gunstige øjeblik kan bedømme, hvor langt er de her afgrøder kommet. Hvornår er det, at der skal sættes ind? Læs det sidste skrift fra 1. Thessalonikerbrev, og så lad os lige bruge lidt tid på at hver især evaluere os selv sammen med Gud. Og vores egen grad af vågenhed. Første Thessalonikerne kapitel 5. Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger fred og ingen fare, der er undergangen pludselig over dem, som værende over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten og heller ikke mørket. Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru. For de, der sover om natten, og de, der drikker sig beruset, er beruset om natten. Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brønje og håbet om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, hvad enten vi er vågne eller sover. For at vi ved, enten vi er vågne eller sover, skal leve med ham. Trøst derfor hinanden og opbygge hinanden, som vi også gør. Der var lige en trøst til sidst, hvad enten vi er vågne eller sover, skal vi leve med ham. Men en klar opfordring til at være vågne. Lad os bede sammen. Herre, væk os. Herre, vi jeg beder om, at du sætter os spot på hver enkelt af os lige nu, og også på os som menighed her. Herre, at dit lys kommer ind og viser os vores tilstand. Herre, du kender os her, og du ved præcis, hvor døse vi er. Om vi er døse, eller vi sover, eller vi er vågne her. Og herre, vi vil bede om, at du vækker os. Hjælp os her til at beruse os i din ånd her, og ikke i alt muligt andet. Herre, hjælp os til at have overskud til at gøre gerninger, som er fællesgørende her. Til at tænke på andre end os selv. Og herre, hjælp os i høsten her. Til at vores sanser er vågne, og til at vores også overskud er der til at bede og række ud til mennesker, der har brug for dig her. Væk os ud af vores søvn og vores apati her. Væk din menighed her. Her, i den her by her, i det her land her. Væk os op her. Hjælp os at våge og bede her. Forfrisk os i vores ånd her. Forfrisk os der, hvor vi er trætte her. Der, hvor vi er udmattet her. Der, hvor vi og også der, hvor vi er komfortable, og hvor den der dyne, alt det komfortable er over os her. Her, hvis vi har brug for, at det trækkes af os, så gør det her, så gør os ukomfortable. Men væk os, Gud. Her, vi ønsker at være overvågne, som dit ord opfordrer os til. Vi ønsker at leve i lyset og leve om dagen og gøre alt det, du ønsker, vi skal gøre her. Og her lige nu beder om, at du taler til hver enkelt af os her. Kom med din evaluering af os her. Sorter i de ord, der er blevet sagt her, og jeg beder om, at du vil tage nogle af de ord, som hver enkelt har brug for her, og lige nu lad dem synke ind og gøre sin gerning. Og jeg beder om, at dit ord må bære frugt her, og ikke blive kvalt. Men at det må få lov til at skyde rødder og skyde op. Vi kan bruge lidt tid i stilhed, og hvis der er nogen, der har lyst til at blive højt, er det også muligt. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at vi har ordene så mange gange i det nye testamente. Jeg tror, det er meningen, at vi sådan jævnligt har brug for at stille os selv spørgsmål. Og formaner os selv at sige, vær ædru og vågen. Vær ædru og vågen. Er jeg ædru og vågen? Er jeg overvågen?
Måske ordet som en lidt negativ ting, men man kan i hvert fald roligt sige, at det er jo noget, hvor man ikke kommer til at opleve, hvis man siger, åndelige tømmermænd. Og det er en opfordring til alle, at man kan gribe Gud på den måde, og lade sig sige, at når man bruger mig her, lad min hverdag blive lov til at blive en fest. Så det har i hvert fald ændret mit perspektiv på det. Vi vil gå over til endnu en salme.